Maayong adlaw kanatong tanan, Wednesday, July 22, inahan sa kanunayong panabang. Good morning, Sir Jonix, napalayakan atong pinagang session manager sa atong master control karun. Sir, good morning. Ilabi na sa atong mga listeners wherever you are, sa Facebook, sa mga radio, Ixoon, Maimbuntag. Pista ron, July 22, ni Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena, maotong babae, nga gipuy-an og pito kayawa. Siyonan ka, pito kayawa, mipuyo kaniya. Ang tanang lalaki makakita niya, makabigod, makasalagod, apan giayo siya, pinagi sa gahom sa atong Ginoong Kristo. Si atong babae nga, mibubuog, mahalun kaayo nga pahumot sa tiil ni Kristo, gipahid niya yung buhok. Si atong babae nga, nagbarug-usab, naglantaw, nagpaantaw, samtang si Kristo, nagpitay sa krus. Siya po tong babae nga, kadlawon pa lang miadto sa lubnganan sa tong Ginoo ug wa na niya makita si Kristo until Jesus reappeared to him. Migsuon, mag-ampo ta sa mga pulong atong badungog karong adlaw nga sulat ni Señor San Mateo kapitulo 13:1 ngadto sa 9. Naghiskot ang atong Ginoo ug upat ka klase sa tao nga mudawat sa gasa sa pagtuo, the gift of faith. Sama sa liso nga iyang gitisok, dunay nahagbong atos kadalanan. Gituhaks mga langgam, dunay nahagbong dito sa kaya kiniang kabatuan. Nakatubo apan pagkahapon nalaya kay walay yuta. Dunay natagak dito sa kasagbutan, mitubo apan wa mulahutay kay na tuok sa kasagbutan. Mas tambog pang sagbut kaysa gitanom. Ug dunay nahagbong ngadto sa tambukon nga yuta namunga ni daghan. Atong pangutana ron, asa mantas upat ka klase sa liso nga gihatag sa Ginoo nga rika nato? Timan ni igsuong Kristiyano, ang pagkabinunyagang Kristiyano, gasa na nga tos gikas Ginoo nato, taiksayunan ka? Usbon ako ha? Timan ini, 7.6 billion ang tao ron sa kalibutan. Of the 7.6 billion, 1.2 billion ra ang Katoliko Kristiyano. Doon na pa'y additional nga 400 million nga mga Kristiyano apan dili Katoliko. Ato ni idugang ang tanan, 1.6 billion versus 7.6 billion. Bulahan ka oy nga naminaw ron nga maila kang Kristo, midawat kang Kristo nga imong personal Dios og manunubos. Busa ang pangutana ron, ni sakka matong edad kadadlaw gani gaganina kagaron daghang ipang greet ron happy birthday ni Sir Jonix. Nagsakang atong adlaw matag birthday nga mudangat matag tuig. Ang pangutana, ni saka basab og nagsaka basan atong kaalam kay balu sa atong pag-ila kang Jesucristo sa atong kinabuhi. Gituyo nas Ginoo nga mag-birthday ta karon ugma sunod adlaw sunod semana aron modako ang atong kay balu may tungod sa atong pag-ila pagsimba kang Kristo. Kay kun atong pag-ila kang Kristo sama ras kibiil, musimba lang ta, kun bunyagan, kaslon, ug mamatay, pait. Kun mudawat lang ta sa pulong ni Kristo, unya kutob ra ta, karong simana ha, sunod simana, sunod buwan, di na ta musimba, ganagana ra ta musimba. Maunay mga nangatagak, ngadto sa kabatuan, nitubo o sarakadlaw. Or, nidawat as pulong ni Kristo apan mas nidako ang atong kabalaka kay sayang atong negosyo mabiyaan, sayang atong panginabuhi mabiyaan, unya ra nang Ginoo bisag Domingo di ka musimba, mura kag liso nga nagbong sa kasagbutan. Apan kun tinuray ka nga Kristiyano, 24 oras imong gidayeg ang atong Dios matag Domingo di jud ka mo absent pagsimba pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Praise the Lord. Padayon igsuon nga Kristiyano.